Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștin-Urmând din Plantation, Florida, în data de 7 iunie 2009. El face parte din seria de mesaje din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 44-lea mesaj, subiectul predicii pregătirea lui Pavel pentru lucrarea de apostol. Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu versetul 10. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim, ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul a zis: du-te, căci este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solz și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere, Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce îl ascultau rămâneau uimiți și ziceau: nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare, dar într-o noapte ucenicii lui l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coștiță. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, cum i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovădea cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Amen. Cea mai mare convertire din istoria creștinismului este convertirea lui Saul din Tars, marele prigonitor al bisericii. Și această convertire constă în schimbarea câtorva dimensiuni pe care le are viața lui în mod radical. Prima schimbare care a avut loc a fost relația lui cu Dumnezeu. Până atunci, Dumnezeu era Dumnezeul părinților lui, Dumnezeul străbunilor, Dumnezeul datinilor părintești, Dumnezeul religiei lui. Și el era dedicat ca să slujească un Dumnezeu al religiei străbunilor lui, dar n-a avut loc o întâlnire reală cu Dumnezeul pe care l-avea religia aceasta. El nu s-a întâlnit cu Dumnezeu până atunci, el nu știa care sunt planurile, care sunt pasiunile, în ce direcție se mișcă Dumnezeu în această lume. Și poți să fii un om foarte religios, extrem de religios, să cunoști Scriptura și din cauza faptului că era fariseu, el știa Scriptura aproape pe de rost. Asta era parte din ceea ce era îndatoririle pe care le avea un fariseu, să cunoască cuvântul Dumnezeu și să fie atent la cele mai mici detalii din cuvântul Dumnezeu. Și în ciuda faptului că era un om religios de excepție, cu credință, nu în Allah, nu în Buddha, nu mai știu ce altă zeitate păgână, ci cu credință în Dumnezeu, să fie străin de Dumnezeu și să fie un candidat sigur la iad. Și are nevoie Saul din Tars, marele fariseu, cu o neprihănire care putea să apare în fața oricărui curț religioasă, să spună: sunt neprihănit, sunt îndreptățit, sunt unul dintre cei mai serioși oameni ai religiei străbune. Omul acesta are nevoie să se întâlnească cu Dumnezeu. Și întâlnirea cu Dumnezeu îl schimbă radical.
Fiecare dintre noi avem nevoie de o întâlnire cu Dumnezeu. Nu putem să ne bazăm pe faptul că părinții noștri au crezut. Bunii și străbunii noștri au fost creștini. Noi e nevoie să avem o întâlnire personală, reală, transformatoare cu Dumnezeu, punând următoarea întrebare. Cine ești, Doamne? Și ce vrei să fac? Până când Dumnezeu nu se descopere Duhului nostru și până când nu reușim noi să-L cunoaștem, nu în mod mediat, prin tot felul de învățături, prin tot felul de practici și experimente religioase, ci prin această revelație, descoperire în care Dumnezeu se descopere Duhului nostru, până atunci noi nu-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. Omul firesc nu poate pricepe lucrurile lui Dumnezeu. E nevoie de Duhul lui Dumnezeu să ne-L descopere. Și Iisus Hristos spune, Doamne, Tată al cerului și al pământului, te laud că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Noi cu mintea reușim ca să înțelegem parte din realitatea din jurul nostru. Dar cu mintea noastră niciodată nu o să putem ajunge să-L înțelegem pe Dumnezeu. Dumnezeu este dincolo de capacitatea minții noastre de a putea să analizeze, să prelucreze, să facă asocie, să zicem, așa este Dumnezeu. Îi nevoie de ceva mai mult. Îi nevoie ca Duhul Dumnezeu să îl descopere în Duhul nostru pe Dumnezeu. Și din toată să cunoaștem, nu să înțelegem, ci să cunoaștem în mod direct, personal, pe Dumnezeu. Și asta înseamnă experiența convertirii. Cunoașterea directă, nemediată pe Dumnezeu. Nu contează să vină în jurul meu 1000 de savanți cu cele mai mari doctorate și cu cele mai mari premii Nobel pe care poate să le dea umanitatea și să-mi dovedească că nu există Dumnezeu. Eu știu în adâncul cugetului meu că Dumnezeu este. Cu umpli minte, nu, ci prin iluminare, prin cunoașterea care vine din descoperirea Duhului Sfânt peste Duhul nostru. Și asta s-a întâmplat cu El. Cine ești, Doamne? Și este Duhul Dumnezeu care îl descoperă pe Dumnezeu, pe Hristos, în viața noastră. Și în momentul când realizăm cine este Iisus Hristos, cine este Dumnezeu, singura întrebare legitimă care este de răspuns pentru noi este: ce vrei să fac? Nu să intri la un târg din ăsta meschin, machiavelic, cum a intrat Iacov. Doamne, știi ce? Dacă mă binecuvintezi, dacă promiți să fii cu mine, să mă păzești, la dus, la întors, să mă întorc bine în țara aceasta, atunci promit că ești Dumnezeul meu și îți dau 10% din ce primesc de la tine. Nu astfel de târguri, de bișnițară cu Dumnezeu se acceptă în momentul când îl cunoști pe Dumnezeu. Ci momentul când îl cunoști pe Dumnezeu, singura noastră întrebare care mai rămâne în această lume este: dacă Tu ești Dumnezeu, ce vrei să faci cu viața mea? Sunt la dispoziția Ta. Deci primul lucru care s-a întâmplat în istoria acestui mare prigonitor a bisericii a fost schimbarea relației lui cu Dumnezeu. Dintr-un Dumnezeu al părinților lui, al religiei lui, dintr-un Dumnezeu pe care îl cunoștea teoretic din Scriptură, el ajunge ca să-l cunoască în mod personal, nemediat, știindu-l lui, nu mai e nevoie de argumente, nu mai e nevoie să vină toată armata aceea de martori, 500 de martori, spună, l-am văzut înviat, el știe că Iisus Hristos e viu, pentru că el s-a întâlnit cu Iisus Hristos și apoi vrea să asculte de el. Apoi, următorul lucru care se întâmplă cu un om convertit este că el are o nouă relație cu Biserica lui Iisus Hristos. Și asta trebuie să fie valabil cu orice convertit adevărat. O relație de credință și o relație de ascultare cu Dumnezeu și apoi o relație de supunere și o relație de totală dependență de Biserică. Așa a lăsat Dumnezeu cum să funcționeze viața noastră, să fim totali dependenți de frații și surorile noastre care sunt în Hristos. Să nu trăim ca niște lupi însinguratici, care poate ei au nevoie de mine, Poate ei au nevoie de banul meu, de slujirea mea, de darurile mele. Dar eu n-am nevoie de nimeni. Eu mă descurc singur. Peste câteva zile America sărbătorește cea mai mare sărbătoare națională pe care o are America. Ziua Independenței. Și dacă este undeva unde este cultivat la extrem acest spirit de independență, este în America. Să fii omul care nu depinzi de nimeni. Să fii omul care nu stai la cheremul cuiva. Să fii omul care e suficient tu însăși. Și atunci când vin necazurile, când vin durerile, când vin adversitățile, să te ridici de propriile tale șireturi și să stai în sus. Să te iai de zurufii capului, să te ridici tu din baltă. N-ai nevoie de ajutorul celorlalți. Ești prea înzestat, prea dotat ca cineva să-ți poruncească ce ai de făcut sau să depinzi, să fii la mila și la cheremul lor. Dar nu asta este atitudinea pe care Dumnezeu o apreciază și El vrea să o cultive în copiii Lui. El putea să zică, de acum înainte te-am făcut apostolul neamurilor și ți-am dat darurile cele mai alese. Roagă-te pentru tine și vei fi vindecat de orbirea ta. Nu, ci spune, du-te în Damasc și nu-ți voi spune eu ce ai de făcut, ci ți se va arăta ce trebuie să faci, prin cine? Prin cei mai neînsemnați dintre oamenii pe care la altă dată îi ura și îi persecuta. Prin ei, prin biserică. Ca să ne demonstreze tuturor lecție că noi să fim cei mai înzestrați și dotați oameni care umblă pe fața pământului. Nu putem să trăim singuri, în independență față de poporul Dumnezeu, ci avem nevoie de slujirea lor generoasă și sacrificială. Nu putem altfel. Biserica este trupul Iisus Hristos și noi suntem mântuiți ca să fim puși într-o biserică ca și parte acestui trup, mădulare unii altora. Este un mit în concepția populară că Dumnezeu îi ajută pe cei ce se ajută singuri și această filozofie este așa de pervazivă în această țară și peste tot în lume. Timothy McVeigh, teroristul care a explodat clădirea federală din Oklahoma City, și-a ucis 168 de oameni, o bună parte din ei copii, oameni nevinovați. Pe lângă aceste sute de vieți care au fost răpite năpraznic, au rămas alte mii și poate zeci de mii de oameni care au fost legați cu aceste vieți și viețile lor au fost aduse la mizerie, lacrimi și suferință din cauza unui singur om care acesta era motul, imnul lui, poezia lui William Henley Invictus sau Invincibilul. Și în acele interogări care s-au făcut cu privire la de ce a făcut ceea ce a făcut, care au fost complicii pe care i-a avut, el era stoic și întrebat fiind de ce este așa de în controlul emoțiilor lui, el a spus pentru că nu mi-este frică de moarte. Și el a început să recite apoi această poezie a lui William Henley Invictus, în care ultima strofă este: eu sunt stăpânul peste soarta mea, eu sunt căpitanul sufletului meu. I am the master of my faith, I am the captain of my soul. Opusul a ceea ce este Timothy McVeigh este să vii cu mâinile în totală predare, cu genunchii îndoiți, plecat în fața lui Dumnezeu și să spui: nu eu sunt stăpânul peste destinul meu, nu eu sunt căpitanul peste sufletul meu, ci să zici: Doamne, Tu ești stăpânul peste destinul meu. De acum înainte, Tu ești căpitanul sufletului meu. Ce vrei să fac, Doamne? Și aici a fost adus Saul din Tars, care era un alt terorist din primul secol, care teroriza Biserica lui Iisus Hristos, dar care a fost adus la momentul acela în care spiritul lui de independență, de autonomie, un om care era dotat și înzestrat cu așa de multe haruri din partea lui Dumnezeu, credea că n-are nevoie de nimeni și el poate să calce peste cadavrele trupului lui Iisus Hristos. Dar Dumnezeu, atunci când s-a întâlnit cu el, i-a schimbat atitudinea față de Dumnezeu și atitudinea de independență față de biserică, l-a dus la realizarea că are nevoie de Iisus Hristos și are nevoie de frații lui Iisus Hristos. La momentul când Dumnezeu îi spune lui Anania, du-te în casa lui Iuda, este un om din Tars, Saul, care se roagă. Anania a spus, Doamne, omul acesta să mă duc să mă rog pentru el? Dacă nu l-ai nimicit pe drumul Damascului, cum trebuia să o faci, lasă-l să rămână orb o viață întreagă. S-ar fi putut ca parte din surghiunul în care a fost forțat să plece Anania din Ierusalim, să fie din cauza prigonirii lui. Pentru că ucenicii care au fost aici, în Damasc, erau cei care au fugit din cauza prigonirii din Ierusalim. S-ar fi putut ca unii dintre ei să fie avut rudenii care au fost omorâte de acest ucigaș, Saul. Și s-ar fi putut să zică, Doamne, dă-i nu numai orbire, și paralizie și restul. Pe când uitați care trebuie să fie atitudinea bisericii în momentul când cei mai mari păcătoși din lume vin. Vin pentru asistență. Care trebuie să fie atitudinea? Mă, criminalule, odios! Mă, blasfemiatorule, tu n-ai drept nici parte cu noi la împărăție! Ci merge Anania la el și omul acesta, care probabil încă hainele îi erau stropite cu sângele martirilor, îi spune, frate Saul, Domnul m-a trimis să mă rog eu pentru tine ca să primești vederea. Credeți că dacă nu s-ar fi rugat Anania pentru el, ar fi primit vederea? Nu cred că ar fi primit vederea dacă membrii bisericii nu și-ar fi împlinit rolul de părinți spirituali să oferă dragostea lui Dumnezeu. Dar așa lasă Dumnezeu ca cel mai înzestrat, dotat, cel mai independent om care putea să fie până atunci, dintr-o dată să-l facă cel mai dependent de cine? De Dumnezeu și să-l facă dependent de slujirea plină de bunătate a bisericii. Anania e nevoie să se roage pentru el ca să primească vedere. După ce primește vederea, fiind în biserică, este botezat și se identifică cu poporul Dumnezeu. Nu există creștin adevărat care zice, eu pot să trăiesc fără biserică, eu am biserică acasă, eu sunt cu televizorul și cu programele mele și cu Biblia și mă descurc singur fără biserică. Știi ce? De fapt, când mă uit la biserică și văd cât de pocăiți sunt, eu sunt mai pocăit decât toți cei care sunt acolo. Și la fiecare biserică are de comentat, de făcut observație și el contestă pe toți ceilalți din jur fără să realizeze că așa cum sunt ei, imperfecți, sunt resursele pe care le-a dat Dumnezeu prin care să creștem pentru mântuire. Nu există creștere spirituală în afara bisericii. Și Dumnezeu este Cel care a lăsat ca prin membrii bisericii să fim slujiți în nevoile noastre fundamentale. Saul din Tars, după convertire, imediat merge în mijlocul sinagogii din Damasc și el, care până atunci era un hulitor al lui Hristos, începe să aducă demonstrații pline de putere, atât din experiența lui, cât și din Scriptură, că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, că El a murit pentru păcatele noastre, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și El este Domnul și Hristosul, Mântuitorul lumii. Ceea ce citim este că, la scurtă vreme, El pleacă din Damasc. Pentru că în momentul când ne întâlnim cu Iisus Hristos, se schimbă nu doar relația noastră cu Dumnezeu, nu doar relația noastră cu biserica, ci se schimbă întreaga noastră concepție despre lume și viață și de menirea sau scopul cu care ne trăim viața. Dintr-o dată, Saul din Tars era conștient de faptul că el de acum înainte are o altă responsabilitate, o altă chemare, o altă misiune în lume. Până atunci era inspectorul șef cu privire la doctrina care trebuia apărată a iudaismului. El era acel inspector care verifica să vadă dacă este cineva în credința adevărată a străbunilor. Și el putea să-și păstreze slujba aceasta mai departe, să meargă la Ierusalim și să-și trăiască în continuare slujba de mare inspector, cel care corectează învățătura străbună a iudaismului. Dar în momentul când vii la Hristos, El ne schimbă chemarea. Ne dă o altă responsabilitate. Și ceea ce se întâmplă cu el este că îi dă o misiune de împlinit în lume. Fiecare dintre noi avem o anumită misiune de împlinit. Noi am fost rânduiți înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu ne-a pus deoparte pentru faptele bune pe care El le-a rânduit mai înainte ca să umblăm în ele. Sunt fapte, sunt lucrări, sunt planuri, sunt proiecte, sunt glorii pe care Dumnezeu le-a pregătit din veșnicie pentru noi ca să umblăm în ele, să fim împreună lucrători cu Iisus Hristos la zilele împărăției lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ne găsim locul acela pe care l-are Dumnezeu pentru noi împărăție, celelalte lucruri să le dăm la o parte ca și gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos și a umblării în ceea ce înseamnă lucrarea lui Iisus Hristos. Când am început studiul acesta despre Saul din Tars, am văzut că cel mai influent om care a trăit în istoria lumii după persoana lui Iisus Hristos este el. A lucrat mai mult decât toți ceilalți apostoli la zidirea bisericii creștine. Este misionarul fără egal, purtătorul de cuvânt al creștinismului, omul care a afectat umanitatea mai radical decât orice alt om din istorie după Iisus. El este predicatorul pe care orice predicator încearcă să-l studieze, omul pe care orice student în religie trebuie să îl studieze pentru că are cea mai clară doctrină despre lume, viață și salvare. Dar cum a ajuns acest Saul din Tars, prigonitor, blasfemiator și batjocoritor, în această poziție de așa mare influență? De ce a ajuns el să fie al doilea om după Iisus Hristos cu o influență așa de colosală pentru veșnicie? De ce? Cum? Și aș vrea ca să înțelegem ceva din modul cum lucrează Dumnezeu. Galateni 1:15. Dar când Dumnezeu m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine privul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat de niciun om, nici nu m-am suit în Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia și apoi m-am întors în Damasc. Este un text paralel în Galateni despre ce s-a întâmplat după convertirea lui Pavel, pasaj care este trecut cu vederea de Luca, dar care este limpezit de Pavel în epistola lui către Galatei. Pe de o parte, el este conștient de următorul lucru, că are o chemare din partea lui Dumnezeu specială ca să fie apostolul neamurilor, să vestească Evanghelia neamurilor, dregătorilor, împăraților și poporului lui Israel. Ca să ajungă să fie un astfel de om, Dumnezeu s-a folosit de viața lui chiar înainte de a ști el și de a asculta el de Iisus Hristos și de a fi conștient că are o chemare așa de importantă. Dumnezeu este cel ce ne pregătește încă din pântecele maicii noastre să ne dea înzestrările necesare care să ne califice pentru slujba pe care ne-o pregătește Dumnezeu. Încă atunci când era în rebeliune, Dumnezeu este cel care îl pregătește pentru această lucrare. Și am văzut că educația pe care a primit-o Saul din Tars l-a calificat să fie unul dintre cei mai articulați învățători ai creștinismului. Petru, Ioan, ceilalți ucenici, care erau oameni simpli, pescari, oameni de rând, din echipa de ucenici a lui Iisus Hristos, n-au avut educația formală necesară ca să fie în stare să prezinte pe Iisus Hristos împăraților, dregătorilor, filozofilor și apoi să pună în concepte așa de solide tot ceea ce înseamnă doctrina creștină, așa cum o face Pavel. Deci Dumnezeu se folosește de educația aceasta formală și nevoie ca să fim și noi deschiși în a fi oameni care să fim gata să știm cât mai mult. Pentru că cunoașterea este un dar din partea lui Dumnezeu. Natura este o carte pe care Dumnezeu a scris-o în care El descoperă ceva din înțelepciunea și creativitatea Lui. Și este parte din responsabilitatea noastră să investigăm cele două cărți. Cartea naturii, a universului, a modului cum este făcută ființa umană, a zbaterilor și frământările lui și apoi de cealaltă parte este nevoie să cunoaștem cartea aceasta a revelației în care Dumnezeu s-a descoperit El însuși și despre modul cum Dumnezeu aduce mântuirea pentru noi. Și Pavel a excelat în cele două cărți, a cunoaște ce putea fi cunoscut în vremea aceea despre lume și viață și apoi a fost educat mai departe în revelația planului Dumnezeu. Educat cu cea mai bună educație, Dumnezeu l-a pus deoparte și când a găsit cu cale să-L descopere pe Iisus Hristos în el, a făcut. Apoi ceea ce găsim este că Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și în cele câteva zile a început să provodească Evanghelia în sinagogi, să dovedească că Iisus Hristos este Mesia. Dar după câteva zile, el dispare. Și ceea ce găsim este că el s-a dus în Arabia, în pustie, 3 ani de zile. Omul acesta care cunoștea Scriptura mai bine decât toți ucenicii care erau în Damasc și poate toți cei care erau inclusiv în biserica din Ierusalim. Pentru că puțini erau așa de școlați în Scripturi ca și Pavel. În loc să stea mai departe și să predice Evanghelia, să meargă mai departe ca și un evanghelist, ca și un apologet și să bântuie toate orașele care sunt în jurul Damascului, în Siria și apoi să meargă în Iudeea, omul acesta merge unde? În pustie. Richard Foster scrie în cartea Celebrarea Disciplinei: superficialitatea este blestemul zilelor noastre. Doctrina gratificării imediate este problema primordială a vieții noastre spirituale. Nevoia cea mai mare de astăzi nu este doar un număr mare de oameni inteligenți și înzestrați, ci un număr de oameni care să aibă maturitate și adâncime. Noi admirăm de departe pe oamenii adânci. Nu ne îndoim deloc de importanța profunzimii în viața unui om, dar nu suntem deloc gata să umblăm pe căile care ne duc la adâncime spirituală. Foarte rar oamenii o fac voluntar. De cele mai multe ori, pentru că Dumnezeu realizează nevoia de profunzime în noi, ne ia cu sila și ne pune într-un program de formare a caracterului nostru, care să fie mai puțin vizibil și mai mult în partea adâncurilor personalității noastre. Este așa de străin pentru noi conceptul izolării pentru perioade lungi de timp. Să petrecem în solitudine, în liniște, în anonimat, în obscuritate, pentru că noi suntem obișnuiți să ne măsurăm succesul prin cât de mare număr de simpatizanți, de oameni care ne aclamează sunt în jurul nostru. Viteza cu care ne mișcăm, gălăgia sau vacarmul pe care îl producem în jurul nostru. Ne place muzica, ne place gălăgia, ne place popularitatea. Suntem îndrăgostiți de palavre. Palavre, palavre. Să vorbim cât mai mult și să fie o cutie mare de rezonanță în sute, mii, zeci de mii de oameni care să amplifice cuvintele noastre. Este nevoie să fim mereu și mereu într-un bombardament fonic. Nu putem să stăm în liniște, în singurătate. Avem nevoie neapărat de companie. Înnebunesc! Mi s-a oprit televizorul! Și am nevoie de televizor! După ce te-ai ridicat de la televizor, te duci în mașină și când ai intrat în mașină, imediat este postul de radio. Ceva trebuie să umple golul. Și atunci când dintr-o dată te trezești că ești plecat undeva și n-ai pe nimeni, simți că înnebunești dacă mai stai încă o zi în locul acela pustiu, fără nimeni. Suntem niște manechine cu un schelet friabil și vopsiți cu câteva straturi subțire de vopsea, dar lăuntru suntem goi și artificiali. Ca și un magazin al acela care are o vitrină plină de articole. Când intri înăuntru, este gol. Pe rafturi n-ai nicio marfă de valoare. Asta este omul contemporan. Majoritatea oamenilor pe care i-a folosit Dumnezeu în istorie, dacă te uiți în Vechiul Testament, vei găsi că au fost oameni care pentru a realiza cele mai mari lucrări pe care Dumnezeu le-a avut în împărția Lui, au fost nevoie de ani și zeci de ani să stea în singurătate, în solitudine, în liniște, în pustie, în care să realizeze adâncime în viața lor. Și nimic nu va realiza mai multă profunzime, adâncime, realizare, cine ești, cine este Dumnezeu și care este menirea și scopul pe care în această lume ca și singurătatea, ca și pustia, solitudinea, obscuritatea, anonimatul. Și ceea ce găsim este că oamenii lui Dumnezeu sunt luați într-un mod cu forță. Iosif este luat de la frații lui cu forța și vândut și apoi trimis în închisoare ani de zile. Nu pentru că el vrea, ci pentru că Dumnezeu știe că în modul acela, acolo în închisoare, poate să facă un om de calibru Iosif, care să dea lecție pentru generații. Aceea ce înseamnă curățenie, sfințenie, seriozitate și om care umblă cu Dumnezeu în cele mai întunecate voi, ca să poată apoi să fie strălucitor când iese în lume. La fel și Moise. Moise este luat de la curtea lui Faraon, în care planifica modul cum să izbăvească pe poporul său și este dus 40 de ani în solitudine, în anonimat, în liniște deplină. Și numai după 40 de ani este calificat ca în sfârșit să devină marele eliberator al poporului lui Dumnezeu. David la fel, Ilie la fel, Ioan Botezătorul. Oamenii aceștia, într-un fel sau altul, au fost forțați de Dumnezeu ca să meargă acolo. Dar știți ce se întâmplă cu Saul din Tars? Nu găsim că a fost forțat de Dumnezeu să meargă în pustie, ci el alege să meargă în pustie. El, dintr-un anumit motiv sau altul, își dă seama ca să poată împlini ceea ce Dumnezeu îi cere de a deveni marele apostol al neamurilor. Are nevoie să stea timp singur cu Dumnezeu. Pentru 3 ani stă în pustie. Și acolo este primită revelația. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina despre care vă scrisei în puține cuvinte. Pricepere pe care am eu cu privire la taina lui Iisus Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, cum a fost descoperit acum sfinților, apostoli și prorocii lui Iisus Hristos, că adică neamurile sunt împreună cu moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făduință în Iisus Hristos, al cărui slujitor am fost făcut eu. Mie mi s-a dat isprăvnicia aceasta. Mie mi s-a dat oficiul acesta să fac de cunoscut această taină, că neamurile și evreii sunt împreună moștenitori a Harului Dumnezeu. Unde a primit toate aceste lucruri? El spune, nu le-am primit prin faptul că m-am dus să mă consult cu apostolul la Ierusalim sau altcineva m-a învățat, ci toate acestea le-am primit prin descoperire, revelație, atunci când am stat în singurătate eu cu Dumnezeu. În modul acesta formează Dumnezeu oamenii adânci. Oamenii care să aibă apoi un impact în generații sau peste generații. În singurătate, în solitudine, în meditație, în reflexie, în a opri toate celelalte voci, strigăte și palavre care sunt în jur și auzi glasul lui Dumnezeu. Nu poți auzi glasul lui Dumnezeu atunci când ești înconjurat de o lume în care dai la maximum volumul a tot ce este în jur. Vreau mișcare, trepitație. Acolo Dumnezeu i-a descoperit cele mai mari concepte ale mântuirii, care au fost expuse ca nimeni altul în epistola către Romani și către Efeseni. Și ultimul lucru este, după ce a primit Evanghelia, în cei 3 ani de zile, după ce a fost absolut sigur că această Evanghelie este Evanghelia de Iisus Hristos, care niciun înger din cer, dacă ar veni, nu poate să aducă altă Evanghelie, știți câți ani el stă pătușă până când primește lumina verde din partea lui Dumnezeu să predice Evanghelia, mai stă încă 10 ani. După ce este ales, după ce este calificat, după ce este format, după ce primește Evanghelia, după aceea, în loc să fie gata să pornească și să facă lucrarea pe care o face, Dumnezeu încă îl ține pe linia moartă, în gară, fără ca să facă lucrarea lui Dumnezeu. El care era cel mai calificat dintre toți, în așteptare. Merge și predică Evanghelia în Damasc după ce primește Evanghelia și evreii când aud vor să lichideze și fac complot împotriva lui și trebuie să fugă de acolo. Și merge în Ierusalim și se întâlnește cu Petru și cu Iacov și acolo predică Evanghelia, dar după 14 zile complotul este așa de acerb asupra lui încât frații îl iau cu Sila, încerc să-l protejeze, îl duc până la Cezarea să fie sigur că nu este linșat pe drum și acolo îl trimit la Tars, stai acolo Saule pentru că aici ești un pericol public. Și stă în Tars în jur de 7 sau 8 ani de zile fără să facă nimic. Cel mai înzestrat dintre toți comunicatorii și dintre toți predicatorii care au fost pe fața Pământului și nu face nimic. Așteptare. Formarea în anonimat, în pustie, în izolare, în obscuritate și apoi în așteptat. Așteptat. Moise 40 de ani. Iosif, 15 ani. David, 10 ani. Ioan Botezătorul, 15 ani. În așteptare. În așteptare. Până când? Până când Dumnezeu zice, acum este momentul. Nu când vrei tu, nu când vreau alții, ci când este cronometrul meu pentru tine. Asta este lecția pe care o învățăm din viața lui Saul și haidem să învățăm aceste principii și să nu fim frustrați, ci să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Ce vrei să fac? Vreau să stai în tăcere, în Tarsul Ciliciei, fără să faci nicio lucrare, cel mai calificat dintre ei, probabil că asta a fost cel mai greu lucru de făcut, dar el a stat în așteptare până când Dumnezeu a zis, acum ai lumina verde, Pavele, du-te! Și în momentul când el lucrează, este întorsă pe dos în lumea, Asia Mică și apoi Europa. Domnul să ne ajute să putem emula și în viața noastră aceste principii ale formării omului de care se folosește Dumnezeu pentru a schimba generația lui. Amen.